Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 22. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ne napuštam DPS, Đukanović ne radi protiv mene, poručuje Marović. U Tirani mirno, opozicija optužuje vlast za jučerašnje nemire. Tuniski premijer najavio da će se povući sa vlasti nakon vanrednih izbora. Ove subote o događajima tokom sedmice razgovaramo sa Nedjeljkom Rudovićem, urednikom političke redakcije Lista vijesti. O aferi Zavala kaže...
Znajući da je Crna Gora obavezna da ispuni 7 kriterijuma Europske komisije, da počne pregovore o članstvu, ona mora ići naprijed, jer prosto računica je jasna, ukoliko ne ide naprijed, DPS će vjerovatno opadati rating. Tako da se sad DPS nalazi u jednoj jako delikatnoj poziciji po njih i oni će neke ljude ipak morati da žrtvuju, kao što su žrtvali dio funkcionera iz Budve, tako će vjerojatno morati da žrtvuju i dio funkcionera iz Podgorice.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Ivanović zatražila je od Višeg suda da produži pritvor osumnjičenima u slučaju Zavala. Podgorička štampa piše kako je jedan od razloga što je to učinila to što su pojedini osumnjičeni prije nekoliko mjeseci pokušali da falsifikuju izvještaj Opštinske komisije za procjenu vrijednosti izvedenih radova na postrojenju za desalinizaciju morske vode na Zavali. Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović negirao je tvrdnje da napušta partiju i nazvao je glupostima spekulacije kako Đukanović radi protiv njega u želji da ga eliminiše sa političke scene. Ko kaže da napuštam DPS, pa ja sam stvarao tu partiju, izjavio je Marović Listu Dan. On je govoreći o hapšenju budvanskih funkcionera, među kojima je njegov brat, rekao da vjeruje u nezavisnost sudstva. Marović je kritikovao podnošenje prekršajne prijave protiv mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija zbog govora mržnje. Primjena akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije trebalo bi da počne odmah, jer je preostalo još samo 6 mjeseci da bi se to učinilo, ocijenjeno je iz Centra za demokratsku tranziciju i inicijative Mladih za ljudska prava. Te dvije nevladine organizacije prezentovale su prijedloge za poboljšanje nacrta akcionog plana, ocjenjujući da izrada tog dokumenta traje predugo. Vijesti iz regiona. Vodeća opoziciona socijalistička partija Albanije okrivila je vlast za smrt 3 ljudi u jučerašnjim sukobima u Tirani, na kojima su demonstranti tražili vanredne izbore poslije ostavke zamjenika premijera zbog optužbi za korupciju. Vođa socijalista Edi Rama direktno je optužio ministra unutrašnjih poslova za zloupotrebu položaja i premijera Salija Berišu da je kriv za smrt 3 demonstranta. Beriša je odgovorio kako među demonstrantima ima kriminalnih grupa, bandi i terorista. Tuneski premijer Mohamed Ghannouchi obećao je da će napustiti politiku odmah poslije izbora koji će biti održani, kako je rekao, što prije. Demonstranti u Tunisu već danima traže odlazak ostatka starog režima koji je predvodio svrgnuti predsjednik Zine El Abidine Ben Ali. U Istanbulu se završavaju dvodnevni razgovori predstavnika Irana i zapadnih sila o iranskom nuklearnom programu, a prema pojedinim izvještajima postignut je napredak u ubjeđivanju Teherana da smanji svoje nuklearne ambicije. Još jedna informacija, američko ministarstvo poljoprivrede priznalo je da je odgovorno za ovo nedjeljni pomor više stotina ptica u Yanktonu u saveznoj državi Južna Dakota. Ministarstvo je navelo da je oko 5000 čvoraka otrovano jer su izmetom zagađivali hranu drugim životinjama na obližnjim farmama, zbog čega je postojala opasnost od širenja zaraze. Još nema odgovora na pitanja kako je došlo do masovnog pomora drugih ptica, riba, rakova i krava, koji su uginuli praktično u isto vrijeme u različitim dijelovima SAD-a, Italiji, Švedskoj, Brazilu i Velikoj Britaniji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U pregledu nedjelje, kao i obično subotom, podsjetimo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Istog dana kada je novi premijer Igor Lukšić ugostio prvog čovjeka Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohija, u državnom tužilaštvu je najavljeno kako će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak zbog govora mržnje. Uslijedile su brojne reakcije. Potpredsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović ocjenjuje da je bio krajnji trenutak da država reaguje na postupke izjave mitropolita Amfilohija kojima utiče na stabilnost društva.
Mislim da je ovo definitivno krajnji moment kada je država morala intervenisati na jednu kontinuiranu aktivnost koja je u najmanju ruku govor mržnje i koja u mnogome, evo već dvije decenije, zaista izaziva jednu vrstu nestabilnosti unutar crnogorskog društvenog sistema ponašanja gospodina Radovića.
A nakon što je prvi put primljen u kabinetu crnogorskog premijera, mitropolit Crnogorske crkve Mihajlo imao je kratak komentar.
Ja ne bi su to miješao, nego sude kako god hoće. A ponašanje Srpske pravoslavne crkve, ona se ponaša od 1920. Sad je pokazala pravo lice i mislim da je to početak kraja.
Sam mitropolit Amfilohije pak u prvoj reakciji na potez tužilaštva istakao je kako su njegove kletve u stvari poruke ljubavi.
Nisam prvi, nisam posljednji, što kaže koga sude u Crnoj Gori na pravdi Boga, pa u ostalom treba malo i da se odmorim, tako da iako mi uspuš pošalju tamo lijepo da se odmorim malo.
Afera Zavala ponovo je bila u centru pažnje javnosti. Mans je u vezi sa njom podnio krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra urbanizma Branimira Gvozdenovića. Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal zatražila je produženje pritvora devetorici aktera te afere, među kojima su predsjednik i potpredsjednik opštine Budva, Rajko Kuljača i Dragan Marović, brat potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića. Prethodno je Budvanska skupština usvojila zaključak čak beogradski konsultantski kuća po kome gradnjom na Zavali nije nanijeta šteta opštini. Advokat Stevan Damjanović.
Po mom dubokom uvjerenju bilo bi mnogo mjerodavnije da su financijski eksperti same opštine Bud ili njihova financijska operativa, da su oni došli do tog zaključka pa da su taj zaključak iznijeli da tu nema štete za opštinu Bud. U svakom slučaju to je podatak vrlo značajan, ali pod uslovom da je zaista argumentovan.
Dejan Milovac iz Mansa međutim smatra da izvještaj Budvanskog parlamenta znači miješanje u posao tužilaštva.
Takav izvještaj u budućem sudskom procesu neće imati neku pravnu snagu obzirom da predstavlja mišljenje samo jedne strane. Ono što je puno opasnije jeste što se jedna kompletna lokalna samouprava, odnosno lokalni parlament, stavljaju u službu onih koje je tužilaštvo osumnjičilo za sada za ovaj teško krivično djelo.
Slučaj Veselina Vukotića, koji je zbog ubistva u Crnoj Gori osuđen na 20 godina zatvora, a čije izručenje od Srbije naprasno zatražilo crnogorsko ministarstvo pravde, bila je tema kojom su se bavili mediji i u Srbiji i u Crnoj Gori. Pošto nema naznaka da će Beograd prihvatiti zahtjev Podgorice, novinara nedjeljnika Vreme Dejana Anastasijevića, koji se bavi sferom kriminala, pitali smo koliko slučaj Vukotić može zakomplikovati dogovor dvije države o međusobnom izručenju kriminalaca.
Ovaj slučaj definitivno komplikuje dogovor. Prilično je nejasno ponašanje sada Crnogoraca koji su ustupili predmet Srbije bez ikakvih problema, da bi se naglo predomislili sada tražili da se Vukotić izruči njima. Također ni srpske vlasti nisu sasvim čiste u cijeloj toj priči, jer kada je Belgija odlučila da ga oslobodi iz pritvora, znači Vukotiću je ekspresno izdat pasoš Srbije. Radi se o čovjeku koji je odrađivao prljave poslove za vjerojatno ne samo srpsku nego i za neke druge tajne službe i čija saznanja mogu da budu vredna i Srbiji i Crnoj Gori i zbog toga toliko otimanje od čovjeka koji na čelu stvari kriminalac i ubica.
Mogućnost da struja u Crnoj Gori poskupi 80%, koliko su tražili iz Elektroprivrede, uzburkala je javnost koja, čini se, više nije spremna da bez pogovora zadovoljava apetite monopolista. Sve češće se kao način protesta najavljuje građanska neposlušnost neplaćanjem računa, što podržava direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Time bi se pokazao i potencijal da se izađe iz jedne podaničke i provincijalne matrice koja isuviše dugo koči razvoj ovog društva i ponižava građane. Ta matrica je nas dovela u situaciju da EPCG, a i RAE koje sve to dozvoljava, ne biva sankcionicana, vrijeđaju naš razum u kontinuitetu. I ukoliko se na ovo snažno ne odgovori, bit će samo još gore jer smo svjedoci da je dosadašnje ćutanje većine ohrabrilo EPCG ne da vrati dug od 19,5 miliona eura građani, već da u stvari uspostavi nove namete.
Šta kaže predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković?
Ono što je moje saznanje jeste da je ogromno ogorčenje među građanima, jer vi imate taj glamur na jednoj strani gdje ovih dana čitate da se pojedini stanovi u Podgorici prodaju i preko milijuna eura, a na drugoj strani imate na desetine hiljada naših sugrađana koji ne uspijevaju da ostvare minimum za sopstvenu egzistenciju. Tako da mislim da ukoliko bude sluh od strane onih koji odlučuju o tom povećanju, da je moguće da dođe i do tog organizovanja građanskog protesta.
I na kraju jedno zapažanje. Možda bi ovaj pregled bio potpuniji da smo dobili sve tražene informacije. Ali novi premijer izgleda nije promijenio staru praksu, pa je do izjava portparola većine ministarstava i dalje teško doći. Kakvo iskustvo novinarke Dnevnika Vijesti Dragane Babović?
Portparol ministarstva unutrašnjih poslova je osoba do koje najteže dolaze novinari Vijesti, a nije bolja situacija ni sa njenim šefom. Situacija nije bolja ni kad se tiče ministarstva zdravlja, ministarstva rada, koje uglavnom odgovara 20 dana od poslatog dopisa.
Evo šta kaže urednica u radiju Antena M, Tatjana Ašanin.
Meni je zaista već smiješno postalo ponašanje dobrog dijela takozvanih portparola, mahom u ministarstvima i državnim organima, koji nemaju apsolutno nikakvu drugu funkciju da budu prenosnici pitanja i odgovora između ministra i medija koji traži odgovor. To su bukvalno sekretarice sa zvanjem PR-a. Ministrovo odobrenje ište se za tako banalne stvari da ponekad prosto ne možete da povjerujete kakvu vrstu odgovora sve mora da odobri ministar, čelnik nekog organa ili institucije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O događajima koji su obilježili ovu sedmicu sinoć smo razgovarali sa zamjenikom glavnog urednika Lista Vijesti i urednikom političke redakcije Neđeljkom Rudovićem. Prvo pitanje bilo je šta je vjerovatniji slijed događaja u aferi Zavala, da se tužilaštvo u krivičnom gonjenju zadrži na dosadašnjim hapšenjima ili bi se u mreži mogle naći krupnije ribe.
Ako pogledamo ovu situaciju vezanu za Zavalu, bilo bi potpuno sa pravne strane nelogično i neočekivano da ne bude pozvan i, na primjer, gospodin Gvozdenović da objasni svoju ulogu u aferi Zavala. On je tada bio ministar uređenja prostora i on je čovjek koji je više od godinu dana bio neposredno uključen u sve to, makar neko koje nadzorni organ i koje je trebao da vodi računa o tome. Dakle, makar kao svjedok gospodin Gvozdenović mora tu da se pojavi, dakle govorim sa pravne tačke gledišta i na kraju krajeva sa neke logičke tačke gledišta. Što se tiče Crne Gore, ta pravna sfera nikada nije isključivo pravna, ona je uvijek začinjena politikom, pogotovo kad se radi o funkcionerima vladajuće partije, tako da se ovdje sve može očekivati. Suština priče je, dakle, da li tužilaštvo zaista djeluje autonomno ili je prosto primalac raznih inputa, direktnih ili indirektnih, iz jednog političkog centra moći. Znajući da je Crna Gora obavezna da ispuni 7 kriterijuma Europske komisije da počne pregovore o članstvu, ona mora ići naprijed, jer prosto računica je jasna, ukoliko ne ide naprijed, DPS-u će vjerovatno opadati rating. Tako da se sad DPS nalazi u jednoj jako delikatnoj poziciji po njih i oni će neke ljude ipak morati da žrtvuju. Kao što su žrtvali dio funkcionera iz Budve, tako će vjerovatno morati da žrtvuju i dio funkcionera iz Podgorice.
Vidjet ćemo koji će to ljudi eventualno biti. Indikativno je bilo dosadašnje reagovanje Svetozara Marovića i Budvanskog odbora DPS-a. Poslije okupljanja pred opštinom sjutradan nakon hapšenja njenih čelnika, najkonkretniji potez vidjeli smo prije dva dana kada je Budvanski DPS objavio revizorski izvještaj konsultantskih kuća iz Beograda, a koji idu u prilog pritvorenima. Da li će Marović, pošto je sebe označio kao političku metu, zadržati tu uslovno rečenu meku pasivnu poziciju i čekati na rasplet, ili će ući u igru sa nekim svojim adutima?
On je demonstrirao da do sada da pokušava da nađe neki kompromis. On želi da nađe rešenje koje će biti povoljno po njega i njegovo okruženje i kojim će rizikovati da bude okarakterisan kao neko ko nema dovoljno, ajde da kažemo, hrabrosti ili kapaciteta da uđe u obračun sa gospodinom Đukanovićem. Izračunao je da mu je to politički korisnije nego da ulazi u otvorenu bitku. Da li će on nastaviti da se tako ponaša, prije svega će zavisiti od toga da li će gospodin Kuljača i gospodin Dragan Marović biti pušteni iz pritvora poslije 30 dana, a to ćemo znati najvjerovatnije u ponedeljak. Ukoliko budu pušteni iz pritvora, očekujem skoro potpunu pacifikaciju Budve i DPS-a iz Budve, odnosno gospodina Svetozara Marovića, jer će se onda pokušati na sve načine uticati da oni ne budu optuženi i ne budu osuđeni. Međutim, ukoliko oni ostanu u pritvoru i ukoliko se pojača pritisak na gospodina Marovića sa još nekoliko strana, a to je moguće i o tome se ispod glasa govori u Podgorici, onda teško da će on moći da izbjegne otvorenu konfrontaciju sa gospodinom Đukanovićem, jer prosto teško se ovdje može misliti da sve ovo što je urađeno u Budvi nema veze s gospodinom Đukanovićem i da nije diktirano iz jednog centra.
Toliko o slučaju zavala, a gotovo čitave sedmice sa ekrana nije silazio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, pošto je tužilaštvo najavilo prekršajnu prijavu protiv njega zbog govora mržnje. Tokom dvije decenije stolovanja na tronu Svetog Petra Cetinskog bilo je mnogo i izjava i postupaka prvog čovjeka Srpske crkve u Crnoj Gori koji su mogli biti povod za reakciju državnih organa. Zašto je to učinjeno tek sada i da li način na koji je država reagovala više pokazuje njenu moć ili nemoć da se suprotstavi Amfilohiju?
Ja bih volio da sve to pokazuje da moć države u smislu da Crna Gora postaje država vladavine prava u kojoj imamo nezavisno pravosuđe koje radi svoj posao i u kojoj izvršna vlast ne ometa to pravosuđe, odnosno ne diktira pravosuđu kako da se ponaša. Nažalost, ne može se još tako nešto reći za Crnu Goru i apsolutno svaki potez koji dođe iz pravosuđa, a usmjerene protiv osoba koje su javno eksponirane i koje imaju uticaj na javnost, kao što je to gospodin Amfilohije, dakle ne može se izbjeći da se sve to ne stavlja u jedan politički kontekst. U Crnoj Gori postoje zakoni, pravila, na papiru je dakle sve maltene u skladu sa Europskom unijom, ali je problem što se ti zakoni primjenjuju selektivno. Zato mi se čini da ova priča o mora na neki način da se tako tumači, iako bi bilo logično da je on, s obzirom na sve što je govorio u zadnje vrijeme i s obzirom na njegove dakle poruke koje su na prvi pogled dvosmislene, a u suštini su vrlo ubojite i mogu imati dalekosežne posljedice, jer nesporno uzbunjuju dio javnosti i pumpaju taj dio javnosti ka nekom nacionalizmu, prosto podstiču agresivnost. On je, dakle, zbog svega toga morao biti predmet pravne države ranije. Ali ključni problem u Crnoj Gori je što pravna država funkcioniše samo za određeni krug ljudi. Zašto se tužilaštvo nikada nije zainteresovalo za javne nastupe, na primjer, bivšeg premijera? Zašto se tužilaštvo nikada nije zainteresovalo za knjigu Momira Bulatovića koja se zove Pravila čutanja, koja jasno i vrlo precizno govori o kriminalu u Crnoj Gori i o pojedincima koji se navodno bave kriminalom?
Jedna od teza koja se provlači kada su sve te takozvane velike teme u pitanju jeste da se one iznova pokreću kako bi se skrenula pažnja sa životnih problema u Crnoj Gori. I čini se da je upravo u njihovoj sjeni bila najava mogućeg poskupljenja struje od čak 80% koliko traži Elektroprivreda, ali joj regulatorna agencija kao ne da, ali i otkriće kako su članovi Đukanovićeve vlade krizne 2010. primali 900 eura preko plate. Ima li šta zajedničko tim činjenicama?
Pa, naravno da ima. Mi danas, dakle, imamo zahtjev Elektroprivrede za poskupljenjem struje od skandaloznih 80%. Imamo razne druge informacije poput ove o bonusima za ministre i stara taktika, provjereno uspješna je da je bolje skrenuti pažnju na neke opšte teme, identitetska pitanja i tako dalje i prosto fokus pažnje javnosti pomjeriti u krivom smjeru. Što se tiče, dakle, ovog zahtjeva za poskupljenje struje, ne sjećam se da je u zadnjih pola godine, godinu, bilo što drugo toliko homogenizovalo crnogorsku javnost i evo čak i neki kolege iz državnih ili provladinih medija su bili jako kritički nastrojeni kada su čuli za taj zahtjev. Dakle, to je jedan skandal koji opet na neki način odražava crnogorsku realnost koja je prožeta sumnjama o namještenim poslovima, o nekim ličnim interesima i raznim zakulisnim kombinacijama. O čemu se zapravo ovdje radi? Italijanska kompanija A2, koliko želi da postane većinski vlasnik Elektroprivrede, mora da ostvari određeni profit. Da bi ostvarila taj profit, ona sada traži povećanje troškova i u suštini traži da mi, dakle da građani Crne Gore, plate njen interes da postane većinski vlasnik Elektroprivrede. Preko leđa građana Crne Gore se jedna, dakle, strana kompanija pokušava da u potpunosti ostvari prevlast u energetskom sektoru u Crnoj Gori. To je vrlo upozoravajuće i ukoliko se to ostvari, onda će biti jasno da institucija u Crnoj Gori nema osim na papiru i da je vlast u Crnoj Gori odgovorna nekim drugim centrima, a ne onima koji je biraju da u njihovo ime upravljaju procesima u Crnoj Gori.
Bio je to intervju sa urednikom u Listu vijesti Nedjeljkom Rudovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Priče iz regiona do kraja emisije. Treći mjesec od izbora u Bosni i Hercegovini, svi su rokovi prošli, a vlast još nije formirana. U međuvremenu plate primaju i novi koji još nisu došli na vlast i oni koji još nisu otišli. Sa detaljima iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predsjednik kluba Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta, sada već u tehničkom mandatu, Josip Perić, tvrdi kako se dobar dio ljudi u Bosni i Hercegovini koji živi od politike ponaša neozbiljno i neodgovorno.
Jako su osjetljivi ti ljudi na svoja primanja, odnosno misle zaslužena, ali jako puno njih apsolutno nema zaslužena primanja i samo me zanima kako ih nije sramota doći po tu plaću.
Perićev prijedlog podržava i nekadašnji kolega iz klupa federalnog parlamenta Saša Magazinović.
Apsolutno podržavam, ne samo ja, nego i SDP kao partija u cjelini. Tragu platforme i apsolutno podržavamo jednu takvu inicijativu.
S druge strane, kao član Socijaldemokratske partije koja je na nedavnim izborima dobila značajnu podršku glasača, Magazinović će naredne 4 godine predstavljati volju građana u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Magazinović je među prvih 15 budućih parlamentaraca koji je tražio profesionalni angažman. To znači da, iako je ovaj dom održao tek 2 konstituirajuće sjednice, Magazinović će uz još 14 kolega primati redovno platu i naknade.
Svi zastupnici su na samom početku imali priliku da se izjasne da li će biti profesionalno angažovani u parlamentu. Dakle, ja sam se izjasnio da ću u ovom mandatnom periodu profesionalno obavljati dužnost poslanika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Da su novo izabrani parlamentarci već dobili prvu platu, potvrđuje i privremeni predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Adnan Bašić.
Duboko se nadam da će ova agonija prestati. To je moja iskrena želja, kao i svih poslanika koji je pomalo s tim što primaju platu, a ne radi.
Zahvaljujući odluci o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, svaki bivši poslanik ima pravo na platu i naknade u narednih 12 mjeseci. Tako će svaki bivši parlamentarac od države dobijati platu koja u prosjeku iznosi 4200 konvertibilnih maraka. Generalni sekretar službe zajedničkih poslova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara.
To je dakle osnovna ona plata, najduže trajanje, godinu dana, naravno može i ranije biti prekinuto ukoliko neki poslanika zasnije novi radni odnos na nekom drugom mjestu ili bude imenovana neku drugu funkciju.
Jedan od bivših poslanika predstavničkog doma državnog parlamenta, Branko Dokić, neće primati platu cijelu godinu jer se vraća profesorskom pozivu.
Primaću do kraja semestra tekućeg zimskog, od početka ljetnog semestra, to je znači za mjesec dana, koliko ne znam ni ja, sam potpuno na fakultetu.
Odugovlačenje u formiranju nove vlasti je igra kupovanja vremena. Postoje ljudi koji su zaduženi za destrukciju i razbijanje, koji misle da vlast može funkcionisati samo ako su oni u vlasti. Socijalna neosjetljivost je najizraženija kod BiH političara, smatra politički analitičar te nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić.
Većina izabranih imenovanih zvaničnika isključivo gleda svoj lični interes, čime su zanemarili opšti interes, i sigurno da kod njih nema ni objektivnosti, ni samokritičnosti, niti pokazuju interes da ipak na određeni način treba da dijele sudbinu sa ostalim građanima Bosne i Hercegovine. Nažalost, koriste sve kako bi sebi obezbijedili materijalnu korist, pa i za vrijeme nerada, odnosno neobavljanje određene funkcije.
Za ovdašnje standarde predsjednici, premijeri, ministri i poslanici svih nivoa vlasti u BiH imaju visoke plaće. Najplaćeniji su u regionu. Samo za plate bivših parlamentaraca iz budžeta će biti potrebno izdvojiti 850.000 maraka. Primjera radi, to je mnogo više novca nego što je do sada iz svih budžeta izdvojeno za saniranje šteta nastalih u nedavnim poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Psiholozi su zabrinuti za duševno stanje najvećeg dijela tamošnje populacije. Razloga je mnogo, a među najčešćim pominju se socijalna nesigurnost i besperspektivnost. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Među pacijentima je sve više djece koja u ordinaciju psihologinje Branke Hadžiristić dolaze po pomoć. Sve više građana koji ne vide nikakvu perspektivnost, a mladi izlaz iz teške situacije pronalaze u Afganistanu. Građani svakim danom ostaju bez posla i pomoć sve više traže od psihologa, kaže nam psihologinja Hadžiristić.
Što je najgore, naši ljudi su stvarno bolesni, narušenih funkcija i funkcionalnost ličnosti snižena, očuvana, da je bitno snižena. Sve više samoubistava, pokušaja samoubistava, ja ne znam da li ko više sme i da ste usudio da napravi tu neku analizu koliko je suicida, zašto je suicid. Što je najveći faktor, nama je djeca dolaze sa suicidom i onda stvarno ne znate odakle da počne ti šta prije da spašava.
Do ovakvog teškog stanja u kojem se nalaze građani najviše je doprinijela neima. Primjerice, u ordinaciju psihologinje Branke dolaze sve više očevi koji su nekada bili glava obitelji. Danas to više nisu jer nemaju čime prehraniti obitelj, što dovodi do sve većeg broja razvoda.
Puno je pacijenata bilo, pacijentkinja našto, žive od mamine penzije koja je mala, znači ja sam odrasla žena, neko ko treba da privređuje, imam svoju već veliku djecu, ali ja živim od te mamine penzije, živim u maminom stanu i više ne znam što očekujem u životu. Mislim da smo stvarno u jednoj vrlo teškoj situaciji.
Ako psiholog ne može pomoći, građani će utjehu pronaći u televizijskim sapunicama. Promatrati tuđe probleme, pa makar oni bili izmišljeni, uvijek je lakše nego misliti na svoje, kaže naša sugovornica.
Vidim da većina mladih osoba i starih se okrećaju nekakvim televizijskim sapunicama, jer vidim lijep narod, lijepo obučen, sve imaju što im je potrebno. Pa neka, makar ti pola sata živim nekim drugim životom. Tako da mislim da je jako poljuljan taj osjećaj sigurnosti i perspektive u životu. Nije to više ni uspavana slika našeg društva, nego imam osjećaj tik pred neki veliki, neku veliku eksploziju. A se društvo će se to pretvoriti, ja ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
S Svetozar Marović poručio kako ne napušta DPS i kako Đukanović ne radi protiv njega. U Tirani mirno, opozicija optužuje vlast za jučerašnje nemire. Tunijski premijer najavio da će se povući sa vlasti nakon vanrednih izbora. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan vikend.